Blaðsíða 10 og 11. Fátækt vegna stríðis. Stríð geta valdið því að fólk verður fátækt og sveltur. Í stríði þarf fólk að berjast í staðin fyrir að vinna fyrir peningum. Stundum eyðileggjast hús og akrar í stríðum og hústýrin eru drepin. Stundum eru lagðar jarðsprengjur á ökrum og þá geta bændurnir ekki ræktað neitt á þeim svæðum í mörg ár. Þar sem stríð, þarf fólk stundum að flýja heimili sitt. Fólk sem neyðist til þess að flýja frá heimalandi sínu til að finna sér öryggari stað kallað flóttafólk. Á nýja staðnum á þetta fólk hvorki heimili nýja vinnu. Þess vegna getur það ekki unni sér inn peninga til að kaupa mat eða borga fyrir húsaskjól.